Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče v nagovoru pred molitvijo Angel Gospodov v Castel Gandolfo govori o temeljni razliki med ateističnim in krščanskim humanizmom. Kolumbovi vitezi se bodo še bolj zauzemali za življenje, zakonsko zvezo, družino in se borili zoper pornografijo. Katoliška agencija Fides tedni je objavila obsežen dosje Otroci vojaki. Nedeljska meditacija v letu duhovništva Sprejeti Božjo ljubezen. Papež Benedikt XVI je tudi današnji govor pred molitvijo Angel Gospodov z verniki na dvorišču poletne rezidence v Castel Gandolfu posvetil leto duhovništva in sicer tako, da je na kratko opisal like nekaterih svetnikov in svetnic, katerih godove te dni cerkev opaja. Razen svete Klare, ki je svoje življenje posvetila goreči molitvi, so vsi ostali mučenci. Dva sta bila ubita v Auschwitzu, sveti Maximilian Kolbe in sveta Edith Stein. Slednja je bila judinja, ki jo je v zreli dobi pritegnil Kristus in je postala karmeličanka ter zapečatila svoje življenje z mučeništvom. Sveti Maximilian Kolbe, sin Polske in svetega Frančiška Asiškega, je bil veliki apostol brez madežne. Sijajni svetniški liki so tudi rimski mučenci, papež Poncijan, duhovnik Hipolit in diakon Lovrenc. Ti svetniki so priče ljubezni, ki ljubi do konca in se ne ozira zlo, ki jo je prizadelo, ampak se bori zoper zlo z dobroto. Zlasti duhovniki se lahko od njih učimo, je dejal papež evangelskega heroizma, ki nas žene, da brez strahu darujemo življenje za odrešenje duš. Tako ljubezen zmaguje nad smrtjo. Vsi svetniki, je nadaljeval sveti oče, še zlasti pa moženci, so priče, da je Bog ljubezen. Nacistična taborišča in drugi kraji iztrebljanja ljudi so lahko skrajni simboli zla, pekla, ki se odpre na zemlji, kar človek pozabi na Boga in sam sebe postavi na njegovo mesto. Zlorablja pravico odločati, kaj je dobro in kaj je zlo, dajati življenje in ubijati. Žal ta žalosten pojav ni omejen le na taborišča smrti. Ta so le vrhunci bolj razširjene stvarnosti, katerih meje često niti ne opazimo. Svetniki, ki smo se jih nakratko spomnili, je dejal sveti oče, nam daje misliti o globoki razlika, ki obstajajo med ateističnim humanizmom in krščanskim humanizmom. Ta antiteza nasprotje zaznamuje celotno človeško zgodovino, ki je na koncu 20. stoletja s sodobnim nihilizmom dospela do odločilnega križišča, kakor so to uvideli veliki pisatelji in mislici in so dogodki vse to obširno potrdili. Na eni strani imamo filozofije in ideologije, pa tudi načine mišljenja in delovanja, ki poveličujejo svobodo kot edino človeško počelo, ki pa je prava samopačnost, kot protitež Bogu in na ta način preminjanje človeka v nekakšnega Boga. Torej ta Bog je lažen Bog, ki je samopačnost postavil kot svoj sistem obnašanja in delovanja. Na drugi strani pa imamo svetnike, za katere je uresničevanje evangelija ljubezni osrednji razlog njihovega življenja in delovanja ter razlog njihovega upanja. Svetniki razodevajo pravo obličje Boga, ki je ljubezen in hkrati tudi pristno človeško obličje človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi in sličnosti. Prosimo Marijo, je zaključil sveti oče svoj nagovor, da nam pomaga predvsem duhovnikom, da bi bili sveti kot te herojske priče vere in bi sebe darovali bližnjim vse do mučeništva. In to je edini način, da svetu ponudimo človeške duhovne, izčrpne in verodostojne odgovore na vprašanja, ki jih postavlja globoka kriza sedanjega sveta. Ti odgovori so lahko le ljubezen v resnici.
V Phoenixu v ameriški zvezni državi Arizona je od 4. do 6. avgusta potekalo letno zasedanje Kolumbovih vitezov. V zaključnem poročilu so vitezi izpostavili predvsem tematike, kot so zaščita življenja, zakonska zveza in družina ter problem pornografije. Zasedanje so naslonili na besede papeža Benedikta XVI, ki je Kolumbove viteze pozval naj branijo moralne resnice, ki so potrebne za svobodno in človeško družbo, kar vključuje tudi temeljno pravico vsakega človeka do življenja. Na zasedanju je bila izražena velika zaskrbljenost glede predlagane zdravstvene reforme v Združenih državah Amerike, vključno z državnim financiranjem splavov in legalizacijo pomoči pri samomoru, pospeševanjem raziskovanja na človeških zarodnih celicah in drugimi oblikami neposrednih napadov na življenje kot tako, posredno pa tudi na kulturo življenja po vsem svetu. Da bi se Kolumbovi vitezi zoperstavili tem naraščajočim težnjam, so na zasedanju ponovno potrdili svojo brezpogojno podporo pravici do življenja in polnopravno zaščito vsakega človeškega bitja, od spočetja do naravne smrti. Poseben poziv so namenili družinam, kajti družina je naravna ustanova, ki temelji na starodavnih človeških vrednotah, trdno zakoreninjenih v naše družbene, pravne in verske ustanove. Kolumbovi vitezi so prav tako zagotovili svojo podporo škofom po vsem svetu pri širjenju katoliškega razumevanja zakonske zveze kot doživljenjske združitve enega moža in ene žene. Naslednji sklep zasedanja pa se je nanašal na prevladujoče spolne, nasilne in posvetne vsebine, ki se v skrajnih oblikah vedno bolj pojavljajo v današnji družbi, predvsem pa na svetovnem spletu, kjer je okrog 35% vsebin pornografske narave. Kot so zapisali v zaključnem poročilu, slednje družba drago plačuje, med drugim tudi s propadlimi zakoni, posrednim in neposrednim škodovanjem otrokom ter z vse splošnim propadanjem moralnih standardov. Kolumbovi vitezi so zato oblast pozvali, da se resneje posveti zakonskemu preganjanju na tem področju, predvsem kar se tiče otroške pornografije, predvsem pa naj država podpre in spodbuja starše, da znotraj družine gojijo odprt in zdrav pogovor o spolnosti. Med zasedanjem je bil izpostavljen tudi pomemben prispevek katoliške vzgoje in izobraževanja, ljudi pa so pozvali k vključevanju v prostovoljne in dobrodelne dejavnosti ter poudarili vrednost pobožnosti do Marije in molitve rožnega venca, ki za družino pomeni pot okrepitve ter moč za širjenje evangelija življenja. Katoliška agencija Fides, ki deluje v okviru Kongregacije za evangelizacijo narodov, je te dni objavila obsežen dosje o otrocih vojakih. V prvem poglavju poročila je opisan prvi sodni proces, ki se je začel letos na Mednarodnem sodišču v Hagu, na katerem so pričali otroci vojaki o tem, kako so jih ujeli, jih uvajali v vojaške veščine in z njimi ravnali vojaški poveljniki. Tem pričevanjem je priloženih 1671 dokumentov od leta 2003 naprej, ki seveda tvorijo dokazno sodno gradivo. Poročilo na to navede nekaj glavnih dokumentov mednarodnih organizacij od Združenih narodov do raznih drugih agencij. Povzeto je tudi poročilo iz leta 2008 mednarodne koalicije imenovane Preprečiti uporabo otrok vojakov, podrobno pa je opisanih tudi 27 držav oziroma tistih področji, kjer v vojaških pohodih sodelujejo otroci vojaki. Poročilo agencije Fides posebno poglavje posveti vprašanju, kaj se dogaja z zajetimi otroki, vojaki in opiše srhljiva pričevanja, kako nasprotniki s temi otroki ravnajo kot z odraslimi ujetniki in pravimi sovražniki. V dokumentu so tudi opisani prvi uspehi oziroma neuspehi programov za ponovno vključevanje otrok vojakov v normalno družbo. Dosedanje statistike o otrocih vojakih kažejo, da je med njimi dobrih 10% deklic. Poročilo tudi navede, kje in koliko jih je bilo do sedaj izpuščenih ali odslovljenih, govora pa je prav tako o nekaznovanjih v tej grozoviti zgodbi. Gre za nekaznovane pobudnike, ki so uvedli otroke v vojake. Posebno poglavje na tej ravni pa je odgovornost za storjena dejanja, ki so jih storili otroci vojaki. Težava je tudi v tem, da na tem področju ni dovolj jasnih mednarodnih in državnih zakonov. Agencija Fides navaja tudi 10 ciljev, ki jih na tem področju mora doseči mednarodna skupnost, da bi ta pojav izginil iz obličja zemlje. V četrtek se je v Pretoriji v Južnoafriški republiki začelo plenarno zasedanje katoliških škofov Južne Afrike, vključno s Svazilandom in Botsvano. Zasedanje, ki bo trajalo do 12. avgusta, se je začelo z molitveno uro za duhovnike pred najsvetejšim oltarnim zakramentom. Vsak izmed 28 škofov, ki se udeležujejo zasedanja, je imel s sabo seznam imen svojih škofijskih duhovnikov, ki ga je po prižigu sveče položil pred najsvetejše. Nato so škofje skupaj razmišljali o pismu papeža Benedikta XVI. Za leto duhovništva, med zasedanjem pa se bodo posebej posvetili ravno vprašanju duhovništva in duhovništva prijetega po krstu. Razprava pa bo prav tako tekla o liturgiji, ajcu, bogoslovjih in prihajajoči sinodi za Afriko, ki bo oktobra potekala v Rimu. Prvi dan zasedanja so se udeleženci osredotočili na upravne zadeve in konfliktne situacije v Afriki, izpostavljeni sta bili vzgoja in izobraževanje duhovnikov ter nakazana vrsta področji, ki se nanašajo na dobro vodenje. Podrobneje so se posvetili spopadom v Afriki, kot posebej zaskrbljujoče pa so bile izpostavljene Eritreja, Sudan in Demokratična republika Kongo, rekoč, da razmere v teh državah lahko predstavljajo grožnjo za stabilnost celotnega afriškega kontinenta. Beseda je prav tako tekla o usposabljanju katehistov in težavah pri ohranjanju njihovega zanimanja. Škofje so prisluhnili tudi poročilu o spremembah v bogoslužju, predvsem tistim, ki so uvedena v angleška govorna področja. Plenarnega zasedanja škofov Južne Afrike se udeležujejo predstavniki 6 škofovskih konferenc – Lesoto, Mozambik, Namibija, Zimbabve, Angola, São Tomé ter Južnoafriška republika skupaj s Svazilandom in Botsvano. Teh 9 držav skupaj predstavlja dobrih 11% celotnega afriškega prebivalstva, gre za skoraj 105 milijonov ljudi. Na področju omenjenih držav katoličani predstavljajo 27% prebivalstva, nadškofije in škofije pa so razdeljene na 74 cerkvenih pokrajin. Prvo srečanje škofov Južne Afrike je potekalo med prvo afriško sinodo v Rimu leta 1994, naslednje leto pa so se v Pretoriji prvič uradno sestali škofje Južne Afrike. Dragi poslušalke in poslušalci, na našem uredništvu smo se v letu duhovništva odločili, da bomo ob nedeljah naše oddaje zaključili s premišljevanji o duhovništvu. Tako se bomo vključili v duhovno dinamiko te pomembne papeževe pobude za svetost duhovnikov in večjo zavest o duhovništvu med člani Božjega ljudstva. To bodo kratka premišljevanja, povzetki teoloških razprav o duhovništvu ali druge oblike razmišljanja, primerna za leto duhovništva. Spremljala pa jih bodo ključna vprašanja in predlogi, na kaj naj bomo med tednom posebej pozorni. Prvo premišljevanje v letu duhovništva smo pripravili po predlogi kardinala Alberta Van Hoja in sicer po njegovi pridigi ob odlomkih iz Samuelove knjige in 15. poglavja Janezovega evangelija. Kardinal je premišljevanje naslovil Sprejeti Božjo ljubezen ali poklic in življenje v ljubezni. Pripoved iz prve Samuelove knjige je ganljiva, ko nam razodeva, kako je Bog poklical malega Samuela v posebno poslanstvo. Radi pravimo, naj otrok odraste in se nato odloči, kaj bo v življenju. Bog pa dejansko ne čaka, da bi oseba dozorela, da bi jo potem pripravil za posebno poslanstvo. Pri Samuelu je Bog tisti, ki ima pobudo. Podobno v Janezovem evangeliju pravi Kristus učencem, niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil. Poklicanost ni človeška pobuda, ampak je Božji dar. Mi o njej ne odločamo, na nas pa je, da poklicanost sprejmemo. Po drugi strani pa pri Samuelu vidimo, da mu je Bog govoril po duhovniku Eliju, ki mu je pomagal razumeti, da ga Bog kliče. Ko ga Bog pokliče, Samuel misli, da ga je klical duhovnik Eli. Ta mu odgovori, da ga ni klical in naj spi naprej. Ko je Bog tretjič poklical Samuela, je Eli spoznal, da ga kliče Bog in mlademu Samuelu nakazal pravi odgovor. Govori, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša. Ta dogodek nam daje razumeti, kako naj mi pomagamo mladim pri iskanju njihove poklicanosti. Kadar opazimo, da ima kakšen mladenič duhovno izkušnjo, mu moramo pomagati razločevati, kaj je Božji klic, mu razgrniti vsebino duhovnih izkušenj, ga uvajati v branje Gospodovih znamenj na način, da bo našel pravo pot do svojega poklica. V evangeliju nam Jezus pokaže vso lepoto krščanske poklicanosti. To je poklicanost, ki izvira iz ljubezni nebeškega očeta in prihaja k nam po Jezusu Kristusu in opredeli osebo, ki je ljubezen namenjena. Jezus to takole pove. Kakor je oče ljubil mene, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. Ta udeleženost v ljubezni, ki prihaja od očeta po Jezusu, je čudoviti Božji dar, ki nas naredi deležne življenja same svete Trojice. Da pa bi ostali v Kristusovi ljubezni, moramo ljubiti drug drugega. Božje ljubezni ne moremo živeti v neki zaprti intimnosti, le v naši notranjosti, ampak nasprotno, moramo to ljubezen živeti kot mogočen tok ljubezni, ki nas vodi k bližnjemu. To dejstvo Jezus potrdi, ko pravi, to je moja zapoved, da ljubite drug drugega, kakor sem vas jaz ljubil. Božja ljubezen ima svojo dinamiko, moč, ki vodi vedno onkraj, od očeta k Jezusu, od Jezusa k učencem, od učencev k drugim osebam. Ta ljubezen pa mora biti rodovitna, kakor nam razlaga Jezus. Postavil sem vas, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. V duhovnikovem in redovnikovem življenju je vedno prisotna razsežnost poklicanosti k apostolski učinkovitosti, ki pa lahko ima različne oblike. V primeru zaprtih redov je to apostolska molitev. V primeru rednega duhovništva pa je to oznanjevanje Božje besede, delitev zakramentov in posvečevanje Božjega ljudstva. V vseh teh apostolskih dejavnostih pa nam Gospod naklanja svoje veselje, kot pravi Jezus, to sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje popolno. Gospodove zahteve so lahko velike, toda njihov cilj ni ne žalost, ne strogost, ampak veselje, čudovito veselje in polnost veselja. In ob koncu še ključno vprašanje. Kakšna drža je dosedaj v meni prevladovala? Moji napori, da bi ljubil Boga le z lastnimi močmi ali pa sprejemanje Božje ljubezni? Ter še duhovni nasvet za ta teden. Vsak dan zmoli kakšno molitev, da bi sprejel Božjo ljubezen, ki si je deležen na toliko načinov in se ti zvesto ter obzirno podarja.
Zvesto podnico tvojim radim, vrni je Božjo.